Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima alamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha. Wa aslih ulata umurina wa umura baladina wa sya'bina wa ansurna wa muslimin. المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان إنك ولي ذلك القادر عليه الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam serta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita minta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita ilmu nafi, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah tabaraka wa ta'ala perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Allah tabaraka wa ta'ala tolong kita dan tolong saudara-saudara kita yang terzulimi, yang teraniaya, khususnya di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah kita kembali bersua ibu-ibu sekalian di kajian wanita dan semoga Allah merahmati kita semua seluruh jamaah dan khususnya ibu-ibu yang mengikuti kajian ini dan Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim rahmatan wasi'ah dan para ulama-ulama kita dan kita akan lanjutkan materi kita di pembahasan yang sangat penting bahwa ternyata khusus secara penekanan bahwa berzikir itu harus banyak dan berkualitas. Jadi apa namanya? Kita sering dengar quality over quantity, tapi untuk zikir ini Allah minta kita berzikir dan mengingat Allah banyak dan berkualitas. Makanya bicara berzikir, bicara kathra wa syiddah, bicara kuantitas, berzikirlah dengan zikir yang banyak dalam surat Al-Ahzab 41, dan syiddah, yaitu kualitas harus bagus, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 200 yang sudah kita bahas. Lalu Ibnu Qayyim menjelaskan sebuah fakta yang penting untuk kita camkan bersama-sama bahwa setiap detik, setiap momen yang hampa, yang kosong dari mengingat Allah, yang kosong dari berzikir kepada Allah, maka itu menjadi bumerang bagi kita. Dan itu kerugian bagi kita. Dan kalau kita mendapatkan keuntungan dunia, dipastikan kerugian akhirat kita, bahkan kerugian dunia kita juga, itu lebih besar daripada keuntungan dunia. Wa kana khusranuhu fiha a'zama mimma, maka kata Ibnu Qayyim, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya ketika dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggap aja kita untung gitu loh. Dalam apapun. Kita duduk sama seseorang lalu kita punya deal. Lalu dengan deal itu kita untung 100 miliar misalnya, tapi di siang itu kita enggak salat zuhur. Saking lupa sama Allah enggak salat zuhur. Maka kerugian kita lebih parah daripada, lebih besar daripada keuntungan 100 miliar. Itu salah satu contoh. Atau kita ketemu, terus duduk sama seseorang, karena kita butuh dia, dan dia bantu kita, dia support kita, mungkin secara materi atau secara network dan lain sebagainya, Namun di majelis itu kita terbawa ngomongin orang atau dengerin dia ngomongin orang, dengerin dia ngejelek-jelekin orang, dan kita biasa-biasa aja. Kita lupa Allah akan hisab kita. Kita lupa Allah dengar, dan Allah gak suka dengan ghibah, dengan fitnah, dan seterusnya. Kita lupa Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Kenapa kita lupa? Karena kita tenggelam dalam euforia ketemu dengan pihak yang konteksnya mau bantu kita dalam urusan dunia, mau bantu kita dalam urusan teknis, mau membantu kita dalam bisnis, mau membantu kita dalam segala urusan deh, duniawi. Akhirnya kita membiarkan maksiat terjadi, dosa terjadi, ghibah terjadi, fitnah terjadi, dan kita lupa sama Allah. Kalaupun kita dapat yang kita butuhkan, kerugiannya jauh lebih besar dari itu. Kerugiannya jauh lebih besar dari itu. Atau seseorang yang menikah, atau seorang wanita yang menikah dengan seorang suami yang sangat mencintai dia, dan dia ketemu true love-nya lah secara wanita. Dia ketemu true love-nya secara wanita, dan suaminya sangat sayang sama dia. Tapi dia menikah dalam kondisi lalai kepada Allah. Dia menikah waktu dia memiliki kriteria, enggak ada melibatkan kriteria dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya penting aku suka, aku cinta, aku pengen nikah sama dia. Jadi dia lupa sama Allah. Dan biasnya semakin besar. Kenapa? Karena ini adalah sosok yang dia cintai. Dan sosok ini mencintai dia. Itu kan bias semakin besar. Jadi kayaknya benar nih gitu loh. Kayaknya gak ngelibatin Allah tuh benar. Kayaknya gak menggunakan kriteria Allah tuh benar. Kayaknya gak mempertimbangkan ridho Allah itu benar. Anda bayang gak sih? Benar kan? Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan, tapi ini konteks kajian wanita. Wanita menikah dengan laki-laki, ini true love-nya, dia cinta dengan laki-laki itu, dan laki-laki itu cinta dengan dia, dia sayang sama laki-laki itu, dan laki-laki itu sayang sama dia, dan ngejaga, gak nyakitin, pokoknya permintaannya dia penuhi, ini leader, the true leader secara duniawi, dijaga, dilindungi, semua yang diinginkan dikasih. Masalahnya cuma satu. Ketika dia melangkah, dia gak melibatkan Allah. Ketika dia melangkah, gak ada kriteria dari Allah SWT yang dia gunakan. Lalu ketika dia menikah, rumah tangganya tidak ada zikir, tidak ada sholat, tidak ada mencari ridha Allah, semuanya tentang kisah cinta antara dua insan. Hadirin, kalaupun orang itu ketika ditanya dari 0 sampai 10 kira-kira di angka berapa kualitas pernikahan Anda, lalu dia bilang 9,5, atau bahkan kalau dibilang 10 dari 0 sampai 10, ketahuilah kerugian yang didapatkan jauh lebih besar daripada kenikmatan yang dirasakan dalam pernikahan itu. Yang jadi masalah, kenapa banyak orang gak sadar dan biasnya besar? Karena dia gak bisa mengkomparasikan. Gitu. Dia gak bisa mengkomparasikan. Maka dia pikir ini udah puncak, ini the ultimate. Udah puncak. Gak ada lagi kehidupan rumah tangga. Gak ada lagi kehidupan rumah tangga lebih baik dari itu. Lebih ideal dari itu. Padahal jangankan puncak, dia rugi. Kalau gak sampai puncak tapi dapat angka 9 masih oke. Kalau gak sampai puncak, misalnya puncaknya angka 10, dia dapat angka 8, oke. Tapi kenyataannya kalau rumah tangga itu tidak ada kalau rumah tangga itu tidak ada unsur zikrullah, mengingat Allah, mencari ridha Allah, mentauhidkan Allah, dan kita menjadi hamba, maka dia rugi. Maka dia rugi. Keruginya jauh lebih besar. Keruginya jauh lebih besar. Kalau dia nggak sadar, dia akan hancur. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41, "Udzkurullaha dzikran katsira." Dan berzikirlah dengan zikir yang banyak. Jadi jemaah sekalian muliakan, ini kaidah mahal sekali. Karena mayoritas orang gak akan ngeh, khususnya ketika dia dapat keuntungan dunia. Dan itu tragisnya manusia. Dia merasa untung, padahal buntung. Dia merasa untung, padahal buntung. Dan itu yang sangat tragis. Makanya kan orang-orang seperti itu dikatakan oleh Allah di akhir surat Al-Kahfi ayat 103, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Maukah tahukah engkau atau maukah engkau aku beritahu siapa orang yang paling rugi amalnya? "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya." Orang yang tersesat dalam menjalani kehidupan dunia. "Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Yang tragisnya dia merasa dia telah melakukan yang terbaik. Surat Al-Kahfi 103-104. Jadi dia orang paling rugi, dia tersesat. Dan salah satu ciri khas orang tersesat itu gak berpikir kepada Allah. Salah satu ciri khas orang yang tersesat dalam kehidupan dunia, lupa sama Allah. Salah satu ciri orang yang tersesat dalam kehidupan dunia, lalai terhadap hak Allah. Gak mentauhidkan Allah. Atau kalau dia punya ilmu, dia gak amalkan. Akhirnya dia tersesat. Dan dia merasa dia lakukan yang terbaik. Itu hal yang paling rugi dan tragis. Nah, ini yang perlu kita dudukkan. Jadi setiap waktu dan setiap momen di mana kita lalai kepada Allah, kita lupa sama Allah, akhirnya kita gak berpikir dan ingat sama Allah, kalaupun kita ada keuntungan dunia, kerugiannya jauh lebih besar. Jadi kalau tadi contoh tadi, jadi walau begitu dia merasa pernikahannya pernikahan impian dan dia dengan suaminya adalah couple goals dan menjadi pujaan banyak pihak, ketahuilah itu bukan pernikahan impian, itu kerugian. Kerugian. Kalau dia ingat sama Allah, dia akan lebih nikmat dari itu. Dan dia bukan hanya mendapatkan kenikmatan di dunia, dia akan dapat kenikmatan di alam barzakh. Dan dia akan dapat kenikmatan di alam kubur dan di hari kiamat kelak. Dan ini pelajaran bagi kita, dunia itu punya kemampuan untuk itu. Makanya Allah katakan tentang dunia itu kan mataul ghurur. mata'ul gurur. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Dalam surat Ali Imran ayat 185, tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Bisa separah itu. Saya pikir ini udah luar biasa. Enggak, Anda rugi. Karena Anda gak ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata sebagian orang-orang yang mengenal Allah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa qala ba'dul arifin, sebagian orang-orang yang punya ilmu tentang Allah yang sangat dalam, law aqbala 'abdun 'ala Allahi kadza wa kadza sana thumma a'rada 'anhu lahdha lakana ma fata a'dham mimma hasalahu. Sebagian orang-orang yang punya ilmu yang sangat dalam kepada Allah menyatakan kalau seorang hamba itu senantiasa berusaha kembali kepada Allah, ingat sama Allah dalam waktu satu tahun, sana tuh bisa artinya satu tahun atau bisa bermakna waktu yang sangat lama. Thumma a'radu anhu lahdha, lalu sesaat dia berpaling dari Allah. Jadi setelah ingat sama Allah, suatu saat dia berpaling. Lakana ma fata a'dhamu mimma hasala. Maka kata kita kembali ke Wabil Shayb, ya, kembali kepada buku. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, maka kerugiannya, kehilangannya yang dia alami, atau kehilangan yang dialami ketika dia berpaling dari Allah, itu lebih besar daripada apa yang dia dapatkan dan apa yang dia peroleh. Separah itu jemaah. Tapi yang jadi masalah, gak semua orang tuh sadar. Karena tadi bius dunia itu luar biasa. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab lain, dalam Madarijus Salikin, mengatakan kalau orang tuh mau baik, dia harus punya satu hal, yaitu yaqadhah, sadar. Bahkan sadar kalau dia salah itu penting. Jadi jangankan sadar kalau benar ya, sadar kalau kita salah aja penting banget. Karena dengan kita sadar kita salah, kita akan memperbaiki. Kita sadar nih, ternyata kita salah jalan. Maka kita akan berusaha muter balik kah? Atau bertanya, atau cek aplikasi, atau telepon teman, atau WA, atau minta tolong di share location. Jadi sadar salah itu penting banget. Kesadaran tuh mahal. Nah, beberapa contoh kehidupan sebagaimana kita sampaikan itu membuat manusia sulit sadar sehingga gak ada perubahan. Khususnya ketika dia lagi berhasil dalam urusan dunia. Dan itu yang ngeri kan. Yang paling ngeri kan pola yang kita kenal bersama dengan nama istidraj. Istidraj itu yang diserang apa? Kesadaran. Orang dibuat gak sadar bahwa dia salah. Kok bisa? Dikasih terus fasilitas dunia. Nah, dunia yang dikasih kan gak selalu harta, jemaah. Gak selalu harta. Karena ayatnya nggak menjelaskan harta secara spesifik. Ayatnya apa? Surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka melupakan zikir dan mereka melupakan apa yang disampaikan. Jadi mereka lupa zikir, mereka lupa ilmu, mereka lupa hikmah. Apa yang terjadi? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Allah buka seluruh pintu dunia, pintu kesenangan. Allah enggak mengatakan Allah buka pintu harta saja. Pintu kesenangan. Pintu kesenangan itu apa sih? Harta. Tahta. Wanita kalau laki-laki. Pria kalau perempuan. Anak kalau pasangan. Cucu kalau kakek nenek. Bisnis, karir, fame, popularitas. Itu semua kesenangan dunia. Makanya, karena ini konteks kajian wanita, misalnya, bisa jadi ayat ini atau fakta dari ayat ini dalam kasus seseorang, dia dikasih suami yang luar biasa secara dunia, tapi gak sholat, gak berzikir, dunia oriented, tapi semua kebutuhannya dipenuhi. Bukan hanya kebutuhan fisik ya, perasaannya dipenuhi. Dia dicintai, disayangi, di segala macam. Itu istidraj. Atau kita sebagai anak, kita punya orang tua yang bagi kita ini ayah yang sempurna, ibu yang sempurna, sayang sama kita, baik sama kita, mencintai kita, mendidik kita, kasih sekolah terbaik, tapi gak sholat, gak ingat sama Allah, gak pernah Allah menjadi tujuan. Istidraj tidak harus kekayaan. Allah berfirman, abwaaba kulli syai', semua pintu kesenangan. Semua pintu kesenangan. Nah ini yang membuat susah. Karena orang gak sadar bahwa kerugian yang dialami ketika dia tidak berzikir dan dia tidak ingat sama Allah, itu lebih parah, lebih besar daripada keuntungan yang dia terima. Itu masalahnya. Maka kita harus banyak minta pertolongan kepada Allah. Makanya pentingnya belajar. Pentingnya kajian. Pentingnya ketemu orang-orang soleh. Khususnya di level di atas kita. Biar kita bisa assessment gitu loh. Assessment diri sendiri. Bisa nilai. Ketika kita ngeliat orang-orang soleh yang benar-benar soleh, yang berusaha menjaga kesolehannya, nasabuhum kadzalik wala hasib wala nuzaki ala ahada, kan bisa gini deh, misalnya analogi sederhana, misalnya ibu-ibu masakannya gak enak, tapi ibu-ibu hobi masak dan selalu masak. Bukan karena masakan ibu gak enak, tapi ibu-ibu punya suami yang baik, anak-anak yang baik, orang rumah yang baik. Jadi setiap ibu masak, dimakan sama mereka. Karena mereka mencintai ibu sekalian. Dan gak ingin ibu kecewa. Dan kalau ibu nanya, gimana masakannya? Enak gak? Enak. Selalu enak. Ini kan bias gitu. Kita pikir masakan kita enak. Padahal kita dikelilingi orang-orang yang baik sama kita. Gak ada hubungannya dengan masakan. Nah ini kan kalau dia hidupnya gak kemana-mana, katak dalam tempurung, itu sampai mati dia bisa berpikir makanan saya enak. Gitu. Kenapa? Karena yang makan makanannya cuman suami dan anak-anak. Gimana biar dia bisa tahu? Ketemu chef yang lain. Atau jualan. Atau kasih orang. Kalau kasih mungkin, ya namanya juga dikasih. Gimana reviewnya mbak? Enak. Ya dikasih. Kita coba jual. Masuk trend sekarang. Gitu. Kalau bahasa hari ini ya. Gitu. Jadi dia harus ketemu sama yang lain gitu. Sehingga, oh iya ya. ternyata masakan aku gak enak. Kalau gak, ada banyak seperti itu. Kita merasa udah benar, udah bahagia, udah soleh. Seringkali kan apa yang kita katakan bahagia itu bukan bahagia sejati. Sebagian orang berpikir dia bahagia, padahal itu kesenangan syahwat. Nah, gimana dia biar sadar? Dia harus ketemu dengan wanita-wanita soleha. Lalu kita amati, kok bisa orang hidup gini? Ternyata selama ini saya salah. Buktinya, jadi dia harus ketemu yang ori gitu loh. Sama, kita harus ketemu dengan memang chef yang jago masak. Atau ibu-ibu yang masakannya jago banget. Lalu kita buat, dia buat, sama-sama cicipin. Maka kita akan sadar. Itu penting sekali. Karena kalau enggak kita sering tertipu. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dengan sangat pertanyaan ini dibacakan. Semoga Allah memberikan taufik. Apakah istri ikut terkena dan turut menanggung dosa bila seorang suami melakukan zina yang berulang kali walaupun istri sudah menegur, mengingatkan, menasihati dengan cara yang ma'ruf? Bahkan anak-anak sudah terkena dampak dosa maksiat ayahnya tersebut. Ibu-ibu yang Allah muliakan dan jamaah sekalian, yang pertama semoga Allah urai dan Allah berikan solusi dari kondisi penanya. Amin rabbal alamin. Yang kedua semoga suaminya mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Amin rabbal alamin. Ayat yang ketiga. Azani layankih illa zaniya aw musyrikatan wa zaniyatu layankihuha illa zanin aw musyrik wa hurima dhalika 'alal mu'minin. Itu ayat itu ibu sekalian. Hadirin Allah muliakan. Allah mengatakan laki-laki pezina tidak menikahi kecuali wanita pezina atau wanita musyrikah. Dan perempuan yang berzina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina dan atau laki-laki musyrik. Dan ini diharamkan bagi orang-orang mukmin. Dari ayat ini terjadi perbedaan pendapat di tengah para ulama. Apa hukum menikahi pasangan yang berzina atau mempertahankan pernikahan dengan pasangan yang berzina? Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Mengambil pendalilannya adalah memahami ayat ini khususnya di kalimat terakhir wahurrima dzalika 'alal mu'minin. Wahurrima dzalika 'alal mu'minin artinya yang dimaknai dan menikah dengan pezina hukumnya haram. Sebagian ulama mengatakan makruh dan dianjurkan untuk bercerai tapi tidak wajib bercerai atau belum sampai derajat haram. Kenapa? Karena sebagian ulama berkesimpulan bahwa ayat ini khususnya kalimat terakhir maknanya bukan menikah dengan berzina, bukan menikah dengan pezina, tapi yang demikian itu maksudnya zina itu diharamkan bagi orang beriman. Intinya secara umum ada dua pandangan yang mengatakan wajib berpisah kalau nggak tobat, dan yang kedua mustahab dianjurkan dan tidak sampai titik wajib. Ini menunjukkan bahwa wallahu ta'ala bisawab, ini masalah serius. Masalah serius. Karena walaupun sebagian ulama tidak mewajibkan, tapi menganjurkan. Tidak mewajibkan, tapi menganjurkan. Dan kita tahu bahwa arti wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, dan kalau ditinggalkan berdosa. Arti mustahab itu kalau dikerjakan dapat pahala, dan kalau tidak, tidak berdosa. Itu poin. Poin yang kedua, sebagian ulama fikih mengatakan bahwa apabila pernikahan itu, jika dipertahankan, merusak agama seseorang atau agama anak-anak, maka hendaknya memikirkan pintu keluar, pintu bersalah. Atau apabila mempertahankan pernikahan merusak mental seseorang, khususnya seorang istri ya, atau mental anak-anak, maka hendaknya berpikir untuk menuju pintu keluar. Karena la dharar wa la dirar. Tidak boleh membuat kerusakan diri sendiri atau orang lain. Makanya sebagian ulama ketika ditanya tentang masalah ini, mereka tetap menganjurkan istri untuk perjuangkan pernikahan. Yang dengan dua garis besar. Yang pertama, istri harus semakin dekat dengan Allah, lalu istri mengajak suaminya berubah. Mengajak suaminya bertobat. Jadi dari dua sisi harus berjalan paralel. Istri harus begitu, laqadul masyafa'al, semoga Allah jaga kita semua dari kasus-kasus seperti ini. Tapi kalau itu terjadi di sebuah kasus, istri harus segera bertobat, harus segera mendekat kepada Allah, biar Allah tolong dalam masalah seperti ini. Lalu secara paralel, istri mengajak suaminya bertobat. Dan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan cara yang bijak. Dengan cara yang hikmah. Minta kepada Allah, lalu ajak suami. Kalau sampai tidak mau, apabila suami tidak mau, saya bacakan teksnya, maka fa'in asara ala al-baqa ala ma huwa alaih, kalau suami tidak tetap mau dan masih jajan atau melakukan hal tersebut, fastakhirillah, maka istikharahlah, fi amri talak, untuk bercerai, untuk berpisah. Fa'in waqara fi nafsik fa'in waqara fi nafsika mufaraqatuhu fatlubi talak. Kalau setelah istikharah mantap untuk berpisah, maka mintalah pisah. Fa'in rafada fakhla'i an tariqil mahkamah. Kalau suami gak mau, angkat ke pengadilan. Kenapa? Fala khaira fil baqa ma'a rajulin zanin. Kata para ulama, tidak ada kebaikan bertahan dengan suami yang suka zina. Wasayu'awiduka Allahu khairan kama warada fil hadith. Dan Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Tapi ini jika suami tidak mau berubah dan tetap melakukan hal itu lagi hati lagi. Dan dalam proses ini, sebagian ulama fikih mengatakan istri boleh menolak kalau diajak berhubungan. Kenapa? Karena kalau suami melakukan itu dengan wanita lain di luar, ini membahayakan kesehatan istri. Maka istri boleh nolak. Dan gak dosa, dan bukan nusyuz. Bukan nusyuz. Bukan kedurhakaan. Karena dia bisa terpapar dan dia bisa terjangkit sebuah penyakit. Semoga Allah tolong penanya, dan apabila kalau ini udah berdampak ke anak, kayaknya harus dipikirkan masak-masak. Tolong tanah. Dan yakinlah rezeki di tangan Allah. Yakinlah ini dalam rangka menjalankan perintah Allah. Dan bedakan antara bercerai karena sakit hati dengan bercerai karena surat An-Nur tadi. Dan mengharapkan keberkahan dan kebaikan dari Allah, karena ini perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi yang pertama kali, ajak suami bertobat, ajak suami berubah, bicara, dan lakukan langkah-langkah ke arah sana. Dan sebagian cara, kata para ulama, arahkan suami bergaul dengan orang-orang soleh. Dan minta suami dari teman-teman solehah kita untuk ajak suami kita. Kenapa? Karena sebagian fuqaha, sebagian para pakar fikih mengatakan zina itu salah satu dosa yang susah untuk ditinggalkan. Zina salah satu dosa yang sulit untuk ditinggalkan kalau udah melakukan itu. Makanya kan kenyataan di masyarakat ada banyak kasus berjanji tidak mengulangi lagi, tapi kenyataannya jatuh. Dan bukan berarti ketika seseorang berjanji tidak melakukan lagi, dia berbohong. Belum tentu. Bisa jadi pada saat dia ketahuan atau dia ini, dia jujur dan dia dari lubuk hati. Tapi kita harus ngerti, ini dosa susah ditinggalkan. Sebagaimana yang dikatakan, masih ingat gak? Dikatakan Ibnul Qayyim dalam Uddatus Sabirin yang kita bahas di Sabtu malam, bahwa dosa lisan dan dosa kemaluan itu dua dosa yang susah banget ditinggalkan. Gitu kan? Dosa lisan dan dosa kemaluan, ini dua dosa yang susah untuk ditinggalkan. Sangat susah. Jadi jangan pernah pikir dia munafik. Enggak, bisa jadi dia bukan munafik. Tapi emang ini butuh perjuangan. Artinya ketika dia udah janji mau ini. Mungkin pada saat janji dia benar-benar nyesal. Tapi kalau dia gak melakukan langkah-langkah berikutnya, ya nanti jatuh lagi. Dan salah satunya adalah lingkungan. Lingkungan itu pengaruh. Dosa lisan, dosa kemaluan, itu salah diantara dosa yang punya irisan kuat dengan lingkungan. Artinya, kalau kita ingin lepas dari dosa lisan dan zina, ganti lingkungan. Dan itu jelas lah. Orang yang tahu dunia pergaulan ngerti tentang hal itu. Kita gak mau gibah, kita gak mau fitnah, kita gak mau ngomongin orang segala macam, tapi kita masih bergaul sama orang yang suka gibah, fitnah, bawa isu ini, bawa isu itu, ya akan jatuh lagi ke sana. Gimana caranya? Taubat, jangan bergaul sama mereka. Ada banyak hamba Allah yang lebih baik. Gitu. Kita ingin setia sama istri, gak mau segala macam, tapi kita masih bergaul sama teman-teman yang jajan sana, jajan sini, jajan seterusnya. Lalu kita safar bareng sama mereka, pergi keluar negeri bareng, ya selesai. Terus selesai gimana? Jangan jalan bareng. Tapi ini dinas ya, kantor. Ya udah, beli tiket sendiri aja. Kalian duluan, saya nanti nyusul. Ini salah satu dosa yang dosa lisan dan dosa kemaluan atau zina. Ini sangat sangat susah, dan faktor lingkungan itu sangat kuat. Kekuatan iman sangat sangat kuat. Maka ketika kita ingin berubah, yang lain itu diblok. Makanya kata para ulama, carikan lingkungan yang soleh buat suami Anda. Bukan berarti ini jadi, ini kan kan dia yang dosa, kenapa saya yang dikasih PR, Ustaz? Bukan, ini kan kita satu tim. Itu maksud ulama. Suami istri itu kan teammate gitu loh. Begitu suaminya khilaf, istri harus segera selamatkan. Dan selamatkan bukan ayo tobat segala, enggak. Tadi, cari teman-teman kita yang soleha, siapa suami yang cocok dengan, cocok, suaminya baik juga. Jangan-jangan istrinya soleha, suaminya pemain juga. Sama aja. Jadi, cari suami yang baik-baik, suami dari teman-teman kita ya, bilang tolong, bisa gak laki lo ajak laki gue deh, ngapain kayak ketemu ini, atau punya hobi sama, maka nanti akan terjaga biarlah. Lingkungan itu pengaruh. Lingkungan sangat sangat pengaruh. Wallahu ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.